Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, alustame elukondliku kinnisvara saatesarja Ruutmeetrite taga järjekordse saatega. Täna võtame teemaks selle, millest kuu aega tagasi kinnisvara uudised toimetaja Siim Sults on siin lõpetas. Räägime elukondliku kinnisvara turu seisust, peamiselt siis korterituru seisust Tallinnas investori vaates, aga ka koduostja vaates ja vaatame siis ka üürimise seisu üle uute külalistega. Täna on meil hea meel öelda, et on külas kõigepealt üks partner kinnisvara elamispindade hindamisteenuse juht ja kutseline hindaja Hanna Raudmäe. Tervist!
Tere!
Ning Toomus kinnisvara maakler ja vanem konsultant Agur Tammistu. Tervist!
Tere!
Mina Äripäeva raadio saatejuht Lauri Leet. Alustame siis, nagu öeldud, kuu aega taguse saate, eelmise saate viitega. Siim Sults on siin kuu aega tagasi küsis, et kas kinnisvarasse tasub praegu investeerida. Mina alustaks nii, et kuna meil on kodu ostja, üldse ostja turg praegu, nagu me teame, ostja saab tingimusi üsna palju kaubelda, ka hinnaosas. Kui me jätame need kõrged intressid välja, mis on teinud ostja olukorra raskemaks, siis kas võib tegelikult öelda, kas te nõustute, et mist on tegelikult läbi aastat ajalooliselt lausani sellise viimase kümnekonna aasta lõikes võib-olla ostja jaoks parima olukorraga korteriturul? Kas võiks niimoodi öelda, Agur?
Võib ikka. Eks meil ongi nii, et praegu on meil siin ajakirjandus ja eksperdid oma vahel siin ei olnud väitlemas. Et mis tegelikult on, tähendab seda, et turg ikkagi elab oma elu, et mida arvab ajakirjandus, mida arvavad siis eksperdid, et kui tegelikult võtta seda, et näiteks võtame aastat siis 22 kuni 24, eks siis nagu öeldakse, ütleme pealkirjas toodi, et on 18 kuud olnud kriisi, mis tegelikult tähendab seda, et on 728 korteri tehingut olnud ja võtame siis aastat 16 kuni 19, kus öeldi, et on 48 kuud olnud buumi ja kus üles siis müüdi 800 korterit. Et noh, tegelikult siis nagu seda vahet ei ole, lihtsalt ütleme inimeste selline ostukäitumine ja see on veidikene muutunud ja kuhu siis veel investeerida, kui mitte kinnisvarasse alati tasub. Ja samas on meil ka jäänud ju laojääks stabiilseks, et 2000 korterit, 2200 korterit on ikkagi olemas.
Hanna, mida näitab hinnatase? Me oleme kuulnud, et umbes, kui me nüüd võtame kõigepealt järelturu korterit ette, siis me oleme kuulnud, et üks 10% on see tiputasemest langenud, aga nüüd jäänud platoole.
Jah, võib väita küll, et kuskil 10% on see langus olnud, et pigem täna joonistub välja, et pakkumishinnad võivad olla üsna ühel tasemel, kuid reaalsed tehingu hinnad on täna mõnevõrra kõikuvamad, et on näha seal, et kui me räägime tüüpkorteritest, räägime just võibolla nii öelda Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe piirkonna paneelelamute korteritest, siis reaalsed tehingute hinnakõikumised on seal sama väärsetel korteritel kuskil 10-15%.
Et siis kõikumine võrreldes sellega, mis on pakkumishind ja siis lõpuks sellega, mis tehingusse läheb?
Just, et kui pakkumishindades võib olla ühtlane tase, siis tehinguhindades on seda kõikumist rohkem näha.
Kus on siis nii-öelda seda kõikumist rohkem näha? Kas ma saan aru, Lasnamäe ja Mustamäe on need kaks Tallinna linnaosa eelkõige?
Jah.
Agur, kuidas, kui just Tallinna nüüd piirkondi hakata siin vaatama täpsemalt, kus on praegu aktiivsem seis, mis piirkonnas läheb paremini, mis piirkonnas tahetakse rohkem osta?
No, tänaseks on ikkagi ütleme niimoodi, et eks inimene ostab ikkagi selle asukoha põhiselt ja vastavalt siis sellele oma võimalustele. Aga kui võtta nüüd tehingute arve seda, eks siis nendes ütleme selle odavama otsa korterid on nagu rohkem kaubaks läinud. Küll mina näen seda ostjat nüüd, ütleme näen tema profiil, et mida tema siis teeb, et kas ta nüüd ootab hinnalangust või ütleme, ostja on tegelikult tänases päevaks ikkagi saavutanud oma kindluse mingil määral, parema kui vähemasti eelmisel aastal oli, et noh, seda on siis ka tugevdanud see, et Euribor enam ei ole tõusnud ja siis pigem oodatakse veidikene langust ja on ära jäänud ka see, ütleme, mingisugune suur hinnalangus, mida võibolla toodati, et äkki siis tõesti on hästi palju maaslamajaid, et ja noh, siin tasub ka, ütleme, investoritele hoida nagu silm terav, et ega siis sellisel ajal on ju ka on ju ka sellised väga häid pakkumisi , mida tuleks just nüüd ära kasutada , et noh , kui me ütleme veel kord selle kohta kriis , mida küll enam ei ole , siis head kriisi ei saa kunagi mööda lasta , eriti investorid .
aga kuidas müüjad sellesse on nagu suhtunud , et ostjad nüüd on nii-öelda rohkem tegutsema asunud , mida omavahel müüja-ostja praegu räägib , milliseid nii-öelda väiteid üksteisele ette visatakse , et hinna üle kaubelda ,
kui ? No müüja on valmis kauplema hinna üle ikkagi vajaduspõhiselt , et kui tal ikkagi on väga vaja müüa , kas ta ostab siis midagi uut või et noh , niisama lihtsalt oodata , et saaks nagu selle hinna , mis ta oli nagu varem , seda ei ole , aga ütleme siis järeltulukorterite puhul seal ei saa nagu , seal ongi see , kas hinda langetatakse või siis vaadatakse teine objekt , uusarenduste puhul on veidi teistmoodi , oodatakse pigem mingid sellised lisakompveke .
jaa , järelturust rääkides , Anna , see 10-15%, kui on hinda langetatud , kõikumine võrreldes pakkumishinnaga , nagu te ütlesite , millised on need tõenäolisemad , need korteritüübid , müüjatüübid , kes järelturul siis tõenäolisemalt selle hinnalanguse teevad ?
Nii nagu Agur ütles ka , et see on täiesti vajaduspõhine , on tehinguid , kus on näha , et seda hinda ei ole langetatud , on tehinguid , kus on näha , et on kõvasti kaubeldud , tõenäoliselt seal on olnud inimesel vajadus oma kinnisvara kiirelt müüa , et toimetada kas järgmiste tehingutega või nii-öelda lõpetada oma laenukohustused ära .
aga korteritüübi põhjal küsimus mõlemale ei saa kuidagi öelda , et ma ei tea , väiksemate korterite müüjad on soodsamalt nõus hinnalangusega vastu tulema ja ma ei tea , suuremate korterite müüjad mitte või vastupidi , taolist mingit tendentsi ei ole ?
ei oskaks välja tuua küll , et see on täiesti nii-öelda individuaalselt kas arendaja , korteri omaniku põhine .
seal ei saa jah selekteerida välja niimoodi eraldi , et
tahaks linnaosade kaupa veel , natukene jäi siin õhku , kus võiks olla praegu selline soodsam aeg ikkagi , kui tekib mõte , et võib-olla on õige aeg nüüd osta , mul on teatud ka finantsvõimekus olemas , et millise Tallinna piirkonda teie soovitaksite praegu vaadata ?
no kui me räägime nüüd järelturust ja ütleme siis nii-öelda mägede korteritest , siis tegelikult seal ei ole seda , seal ikkagi on jällegi see inimese enda asukohapõhine otsus , et kas ta tahab Mustamäele , Lasnamäele või Õismäele . küll aga mismoodi ta valikuid teeb , on nüüd see , et tegelikult ei ole ikkagi ainult ju korteri hind see , mille järgi ostetakse , täna väga süübitakse kõikidesse muudesse protsessidesse , siis näiteks , mis on väga aktuaalne , majade renoveerimine ja nüüd sellest tulenevad siis need nii-öelda kommunaaltasud ehk siis kõrvalkulud , et kui palju need on ja kuna need on läinud ka nii inimeste siis nii-öelda mõttemeeles nagu kohustuslikuks , kõik nende majade renoveerimine vanade , siis tegelikult need laenusummad nendele arvete peal on ikkagi päris suured ja nüüd võrreldakse seda , et kui palju see kuumakse on tegelikult . et kas sul on see 2000 korter on siis nagu 150 eurot või on ta siis 250 , et see 100 on väga suur vahe ja selle põhjal tehakse ka otsuseid . mitte niivõrd see , et kas ta saab täna 5000 eurot odavamalt selle korteri , vaid just see , et kui palju tal see igakuine kulu tuleb , pigem on siin üks väike selline , ma olen täheldanud ostjate puhul , mitte nipp , aga ütleme vaatevinkel , et pigem ostetakse 10 aastat tagasi renoveeritud majja , kus on laen tagasi makstud , kus on kõik kulud juba alla löödud nende mõõdikute ja muude süsteemidega , uutega , ja et see , ta ei pea seda uuesti kinni maksma , kui ta ostab . kuigi hinnad on nendel ju tegelikult ühesugused .
jah , et magus on selline renoveeritud kortermaja , korter sellises majas , kus on siis laen tagasi makstud , see renoveerimistöö on tehtud , laen on makstud , siis on kõige apetiitsem ostja jaoks .
seda jälgitakse jah , seda jälgitakse päris tähelepanelikult ja maja seisukorda ja kulusid .
Anna , kuidas korteri hinda ja kui palju reaalselt see mõjutab , mis on selles kortermajas siis täpselt renoveerimistase , kui suur on laenukohustus ühistul ja nii edasi , kui palju see mõjutab hinda ?
me üldiselt ütleme niimoodi , et kuskil 5-10%. Et kindlasti inimesed vaatavad seda , et ma ütleks ka veel , et eriti mingis osas on ikkagi atraktiivsed ka korterelamud , kus on tehtud nii-öelda ka väga värskelt , sellepärast et ütleme , et viimastel võib-olla 5 aastal on tulnud nii-öelda KredExi käendusega renoveerimisel nõuded , et peab olema ka soojustagastusega sundventilatsioon , et mida komplekssem see renoveerimine on , seda atraktiivsem see ka on , et meile tulevad juba nii-öelda paneelelamutele päikesepaneelid , kus nii-öelda suudetakse seda energiat tarbida , millega tõmmatakse kulusid ka mõnevõrra alla laenumaksetes siis .
aga kui teie hindate , teie kolleegid hindavad kortereid , siis suurema näiteks laenukoormusega ühistu puhul , kas te korrutate siis mingi koefitsiendiga selle lõpphinna läbi , et selle võrra siis läheb korteri hind alla või kuidas see täpselt käib ?
Tegelikkuses on niimoodi , et hindajate tavapraktika , et meie ei lähegi nii süvitsi , et korteriühistu laenu meie hindamisel mitte kuidagi arvesse ei võta .
miks ?
See on kuidagi nii välja kujunenud , et meie vaatame hoone üldseisukorda , ma julgen ka rääkida , et nii teevad ka nii-öelda teised hindajad turul , et seda infot täpselt kätte saada , kui me võtame juba hindamisel , et me hindame võrdlusmeetodil , siis võrreldavatel varadel me ei pruugi seda infot kätte saadagi . mitte ükski ühistu ei tahaks võib-olla ühele hindajale telefonikõne peale anda ka seda infot , et milline on meie korteriühistu finantsseis , mistõttu tekib see olukord ka sellest , et meil ei ole seda infot nii selgelt .
kuidas see agur mõjutab , et kui müüja ütleb , näete , mul on siin hindamisakt , eks ole , hinnatud seal näiteks 140 000 euro peale ja müüja ütleb , et aga siin on ju nii suur laenukoormus ühistul võetud , mul hakkab kommunaalkulu tulema iga kuu nii palju , ei see hind küll ei tundu adekvaatne , olete sellist dialoogi kohanud ?
see on selles mõttes küll jah , et ta vaatab , no just nimelt süveneb sellesse kõrvalkulude summasse tegelikult , noh , eks ta muidugi on ka emotsioon ju , et kui ikkagi seal on kaks asja koos , et kui inimene tuleb maja vaatama , see on ikkagi uus ja ilus ja noh , ütleme see aeg on ka möödas nüüd , kus vaadati , et oi , et siin on nüüd pakett aknad pandud , et plastikust , et jube äge , et see või pigem vastupidi , kui ei ole vahetatud , et siis ei osta , aga täna on ikkagi see emotsioon , et maja on ilus ja tore ja siis ollakse nõus rohkem maksma selle eest , et ta on valmis ja ilus , aga ütleme , hullem siis on see , kui majaga ei ole midagi tegema hakatud , aga on otsus see , et nüüd hakkame laenu võtma ja hakkame eelnevat raha korjama ja siis me korjamegi selle 2000-eurose korteri peale 100 eurot kuus , mis tundub nagu ütleme väga-väga-väga kõrge .
ma olen kuulutustes üsna palju sellist vormi kohanud , et peatselt läheb käima , kohe hakatakse tegema , ühistul on plaanis , noh , nad tahetakse nii-öelda selle korteri hinda nagu ilusamaks märkida sõnades , et märgitakse ära mingid ühistu plaanid seal , aga mis on ju , nagu elu näitab , kunagi ei tea , kas või millal realiseeruvad .
nii on jah , küsitakse lausa ühistu koosolekute protokolle ja igasugused muid majandusaasta aruandeid , et sellesse süübitakse päris palju , jah .
aga palju see nagu määrab , palju ostja nii-öelda laseb sellest lubadusest ennast nii-öelda siis ära võluda , kui öeldakse , et ühistu kohe hakkab renoveerima , kohe-kohe pannakse päikesepaneelid katusele . kas see mõjutab , kas see mõjutab ostjat ?
ega väga ei lase ennast murda sellega , et ikka inimene tahab näha konkreetset asja , et kas on katusel paneel või ei ole , kas maja on soojustatud või ei ole , et selle peale ta läheb , et selline , kuna need ongi , et ega seda tekstlaenu ka ei pruugi alati ju saada täpselt sellistel tingimustel , nagu projektis ette nähtud on , et võib-olla mingi asi jääb jälle tegemata , nagu Annagi ütles , et peavad olema ventilatsioonid ja asjad , et kui , mis tasemel seda tehakse , et noh , kui tõesti värvitakse koridori ainult üle , eks ole , noh , see ei ole maja renoveerimine .
okei , natukene hinna suunas ka seda juttu , et kui siin uusarendustes eriti oli meil väga kiire hinnatõus , väga järelturu korterites , siis öeldi ka , et me Tallinna ütleme siis eluase on muutunud sellise keskmise ostja jaoks juba peaaegu kättesaamatuks ja nüüd siis eriti järelturu korterites see mõningane hinnalangus on nagu natukene teinud sellise nii-öelda taskukohase korteri mingisuguse sellise vormi umbes niisuguse kättesaadavuse niisuguse piiri toonud natuke madalamale , see võiks olla kuskil 100 000 eurot kahetoalise korteri eest sellise mitte heas korras , aga siiski nagu mõistlikul tasemel korteri eest , et sellest allapoole vist väga kätte ei saa , aga seal võiks see umbes see piir olla , et kas on see nii , et selline 100 000 eurot sinna ümmargune kahetoaline korter sinna hinnakanti on see , mida tahetakse ja millele siis nähakse potentsiaali , siis kas tulevikus , et mingit üüritootlust sealt saada või siis ka omale mingiks nii-öelda pensionisambaks , on see umbes see tunnetus mul õige , Agur ?
see hinnatunnetus on küll õige , jah , ta 100 000 ringis ta on , aga eks seal on ka sellised , et pigem on see nüüd , ütleme , et kui on noh , võtame siin nooremad inimesed ostavad kahetoalise , 100 000 on see hind ja see vajab veel renoveerimist või remonti , mitte korter ise vajab siis sellist remonti , siis nendel pigem ei pruugi olla seda remondi jaoks raha , pigem vaadatakse oma laenuvõime võib-olla natuke tiba kõrgem , laenuvõime just nimelt , et siis vaadatakse ikkagi seda valmis asja, et on täiesti renoveeritud korter ja selle eest ollakse nõus maksma ka 120, 125 ja 130 000, et saaks selle nagu remondiraha ka laenu makse sisse panna kenasti.
Aga ma olen kuulnud, et selle hinnataseme juures on ikkagi turul ka investoreid, kes loodavad siis kas flippida kiiremalt edasi müüa, on pikemaajalised investorid, on üüriinvestoreid, et seal on tegelikult konkurents päris tugev, et see siis nii-öelda 100 000 kandis korterit, noh, et seal on ostjate ring üsna kirju või rikas.
Ta on jah, aga ütleme need, et see flippi ja ei osta 100 000, tema tuleb pakub 80, et ta ka arvestab sellega, et 20 000 kuskil läheb veel renoveerimiseks, et ta oleks korralik, et ta võiks pärast siis kõrgema hinnaga juba müüa. Kui 120 000 võib-olla isegi. Et sealt pigem otsitakse rohkem sellised nii-öelda maaslamajad, et kellel on vaja kindlasti müüa ja kui korter ei ole remontitud, siis seda on ka raskem müüa. Et flippija ei paku seda hinda. Küll aga see 100 000 keskmine on jah õige.
Kuidas, Anna, kommenteerite seda 100 000-lise hinna sellist nii-öelda mingit märki?
Jah, olen nõus, aga eks täna teebki keeruliseks kättesaadavus just nagu selle laenumakse osas, et see hind võib olla küll langen, aga täna väga vaadatakse ikkagi laenumakset ja see laenumakse ei ole täna enam see tulenevalt Euribori tõusust.
Aga kui on no, vähemasti kas 100%, aga suures mahus omal see raha olemas, et kui palju neid nii-öelda kegi neid turul neid ostjaid on, kes ei vajagi laenu?
Jah, kindlasti on neid oma finanseeringuga ostjaid ja
mis need siis osakaal on, et kui palju nad turgu mõjutavad, 10%, 20%, 30%?
Üldiselt ikka tänastes tingimustes näeb, et valdav osa tehinguid ikkagi toimub nii-öelda madalamal hinnatasemel korteritega, et ütleme, et need kallimad korterid on pigem tehingutest nagu ära kadunud.
Ruutmeetri hinnad vähekese veel, et 2200-2300 eurot ruutmeetri kohta on väga ilus hind, väidavad siin mitmed analüütikud, et sinna tasemene see järelturu korteri hinnatase on jõudnud, ma vaatan kuulutusi, ikka tahetakse 3000 eurot ruutmeetri eest rohkem pigem saada. Või kuidas?
Ja kindlasti sealt joonistub ka seda välja, et need tehingud tihti toimuvad ikkagi nii-öelda pakkumisinnastolus madalamal hinnatasemel.
Nüüd, mis see võiks juhtuda majanduses, ühiskonnas siin, et see järelturu korteri hind hakkaks tõusma? Intressimäärade langus nii kui nii, seda me kõik ootame, aga see midagi veel, mingisugune usk paremasse tulevikku, mingisugune lootus, et majandus hakkab kasvama, mingisugune tõuge, mis tõuge see võiks olla?
Selline usk ja lootus, see on ikka see, mida ta nagu, noh, et võiks olla, aga selle pealt nagu otsuseid teha ei saa tegelikult, et tegelikult on see, et inimene pigem vaatab seda, kui palju tal poes täna läheb ja kui palju tal makse vaja maksta, nagu selle nagu sellise tõusulaines on nagu väga raske uskuda ja loota, et nüüd nagu võiks minna nagu äkki nii palju paremaks, et saaksime osta veel kallimat seda sama korterit, et ei.
Anna, kuidas teie, kas on mingisuguseid sellised vähemalt teoreetilised potentsiaalseid mingisugused tingimusi, mis võiks siin lähim aasta jooksul ikkagi selge hinna tõusu tuua või see on üsna selge, et sellist asja ei tule?
Ei saa välistada, ma arvan, et majanduslik kindlustunne peab inimestel taastuma ja kindlasti peaks ka palgad järgi jõudma, et vaadates, kuidas tarbijahinnaindeks on tõusnud, et mis siin ka Agur välja tõi, et see kõik peab omavahel tasakaalustuma, et tekiks majanduslik kindlustunne inimestel, et julgeks tehinguni minna ja oleks kindlus, et saab oma kõik laenud ja muud eluks vajalikud maksud makstud.
Käimas on saade ruutmeetrite taga, väikese pausi aeg. Peale seda jätkame siis peamise Tallinna korteri turu seisu analüüsiga, läheme uus arenduste juurde ja jõuame ka odetavasti üüriturust rääkida. Jätkame saadet ruutmeetrite taga. Mina saatejuht Lauri Leet ning täna meil külas üks partneri kinnisvara elamispindade hindamisteenuse juht ja kutseline hindaja Anna Raudmäe ning Toomus kinnisvara maakler ja vanem konsultant Agur Tammistu. Rääkisime järelturukorterite hinna tasemetest ja ostumüügi turust. Eelkõige esimeses saate osas läheks nüüd uus arenduste juurde. No, mina olen kinni püüdnud väiteid, et ega välja ei reklaamita, aga üldiselt on ka ostjate turg uusarenduste turul samamoodi ja lihtsam on jõuda tehinguni sellel arendajal , sellel uusarenduse korteri pakkujal , kes on paindlikum ja milles see paindlikkus eelkõige siis avaldub , on lisade hinna sisse nii-öelda panemine , panipaigad , parkimiskohad , köögimööbel , selline varjatud hinnalangus siiski on toimunud selle kaudu . Saate täiendada , saate ümber lükata , saate nõustuda , kuidas , Anna ?
Jah , nõustun , et nii-öelda kinnisvararalli on selles osas alanud , et kui varem müüdi projektid paberil ära , siis täna on näha , et projektid on valmis ja valmis projekti puhul on arendajad ka valmis tulema hindades vastu , et saaks nii-öelda projektile joone alla tõmmata ja saaks edasi liikuda .
ja millega siis tullakse vastu siis kõige rohkem , kui öelda ?
Pakutaksegi kõikvõimalikke lisasid sisustamise näol , panipaikasid , parkimiskohtasid hinna sisse . ja on ka näha uusarendustel , et kui arendajal tekib ikkagi vajadus müüa , siis uusarenduste puhul on samuti näha , et võib-olla ühes arenduses on samaväärsed nii-öelda korterid , siis tehingute hindades kajastub ikka väga suurt erinevust täna .
Kuidas tundub , Agur , kas ostja turg tahab , et see muutuks standardiks või kas on selline ootus ja kas on juba üsna kindel , et see muutubki standardiks , sellised asjad tulevadki tulevikus nagu hinna sees paketina kaasa ?
noh , ei pruugi , see jälle sõltub kõik , mis olukorras majandus on ja mis olukorras inimestel on selline kindlus tekkinud , et sealt tuleb see . pigem ikka jah , kui ostja tuleb , ta nüüd täna juba ootab mingit sellist pakkumist , hinnalangetus jah , sellisel määral ei mõju , aga kui sa lased hinna kõvasti alla , siis inimene ikkagi ootab mingit nagu asja veel juurde , et jah , nagu Annagi ütles , et tegelikult ongi parkimiskohad , panipaigad , et neid siis nagu nii-öelda pannakse sinna hinna sisse , et need on siis nagu ka köögimööblid ja juba sisustust ja , aga noh , see on selline , see ei ole mingi uus asi nüüd ju tegelikult , et ütleme niimoodi , et kui mina olen kinnisvaras olnud 1995. aastast , siis on olnud kolm sellist jõnksu nagu ja võin öelda , et mitte ükski uus arendus ei ole tänaseks müümata jäänud selle aja jooksul , et ei ole meil tühja maja kuskil , et kõik saavad müüdud . ja see oleneb ka nüüd arendaja enda sellisest profiilist . näiteks meil on ka sellised arendajad nagu Soomeski , siin Soome sugemetega arendajad , kes tegelikult ehitavad enne valmis maja , kui müüma hakkavad . ehitavadki valmis lõpuni , siis hakkavad müüma , siis on toode olemas . noh , meil on harjunud sellega , et nii lihtne on , kõik laseme paberilt , äkki jääme muidu ilma . et see aeg on jah nüüd möödas , et nüüd me vaatame midagi sinna juurde , aga ega väga suurt hinnalangust kui sellist ei ole , sest ega nad ikkagi ehitatud on ja need uusarendused , millest ka mõned korterid on veel võib-olla müümata või isegi pooled , siis sellist suurt hinnalangust ei saagi nagu oodata ega lubada endale arendaja , sellepärast et ta on ikkagi ehitanud ju selles .
aga kui me nüüd teame , et uusarenduste laojääk heal ajal müüdi aastaga läbi , nüüd läheb 2 aastat , 2 korda kauem , siis kui suur hulk arendajaid on hädas selle pärast , kellel on siis see kapitaliseeritus väiksem , kellel on surve kiiremini müüa , kas te oskate hinnata ?
Proportsiooni on ilmselt raske välja tuua , aga on turul näha juhtumeid , kus arendajad on hoopis oma ärimudelit muutnud , et on hoopis oma valmisolevat korterit nii-öelda ümber suunanud siis üüriturule .
jah , seda üürituru asja kohe õige pea hakkame ka rääkima . Siin on räägitud ka seda , et näiteks kui me Põhjamaades teame , et rohkem sisustatud korterit pakutakse , siis Baltikumis on rohkem selliseid päris musta karbi variante olnud , et hall karp , selline poole peale valmis tehtud korter võiks siis selleks uueks standardiks nüüd siin piirkonnas saada . siis veel kord seda nagu püüan urgitseda , et mida arendajad on valmis praegu müüjale pakkuma , et kui valmis nii-öelda kortereid , et noh , köögimööbel , aga võib-olla ka juba nii-öelda lõpuni võtmed kätte , et tule hakka elama , et on kõik mööbel sees , et tulevikus liigume sinna suunas , et ostja ootab seda .
pigem seda pead jah , pigem ikkagi see valmis asi , et see meil vist hästi ei roki peanud täna see asi , et me anname halli või valge karvi kätte , see on rohkem selline Bulgaaria teema aastaid tagasi , kus tuli igaüks selle meistrimees ja ostis keldripoest omale tapeeti ja värvile piis lõpuni , aga täna pank tahab ikkagi tagatist saada selle korteri kohta , mis ta on siis nagu , mille peale ta on laenu andnud ja sealt seda varianti nagu ei ole et ja ka inimestel on see , et kuidas ta ostab siis nüüd halli karbi , eks ole , ta võtab üldjuhtumil ikkagi laenu ja kellel on kõik oma finn olemas või oma raha , siis noh , see sellist korterit ei osta , ta ostab valmis asja ja kui ta võtab laenu , siis ta peab ju tegelikult selle ülejäänud osa siis ka ikkagi oma vahenditega siis valmis ehitama ja siis seal tekivad juba muud asjad , seal tekivad juba ehituslikud , aga nagu ütleme siis kasutuslubade taotlemine ja kõik see , et ja garantiid ja vastutused ja noh , ta ei saa anda garantiid , kui sul ei ole elektrijuhtmed paigaldatud .
Sellega enam ei jamata .
Sellega nagu ei ole jah , et pigem on ikkagi see valmis ja pigem ikka väga-väga valmis , et sul on ikkagi noh , näiteks me müüme emotsiooni jällegi natuke ka , et peaks ikkagi sul olema ikkagi ikka kaneelisaia lõhn juba toas ja muusika mängima .
Lausa , et on tõesti niimoodi , te teete praegu kujundi või päriselt ?
No ma räägin nagu müügimees jah , selles mõttes , et ta on ka natuke kujundlik jah , aga no aga see kaneelisaia turundus on ju ametlik ju versioon
et... . aga ütleme , et ütleme niimoodi , et tuleb teil ikkagi reaalselt ühe uusarenduse huviline kohale , te näete , et korter on puhas korras , aga seal ei ole nagu elu , mis te siis tõesti teete , tõesti panetegi ahju tööle ja panetegi muusika mängi , panete küünlad ja viiruki suitsu või
loomulikult , ega siis , ega see ei ole inimese petmine , see on tegelikult emotsiooni esile tõstmine ja ütleme , mis on selle vahe nüüd siis selle , ütleme noh , kuidas ma ütlen , selle hea aja ja ma ei ütle mitte hea ja halba aega , vaid vahe on see , et täna peab rohkem siis müügimees nagu rohkem tööd tegema . nagu ta peab ikka nagu väga tugevasti müüma , et enam ei ole lihtsalt . vastupidiselt jälle müüjatele , müüjad olid nagu heal ajal , võtsid omale kindlasti vahendajaid ja maaklerid hea meelega , sest et kõik asjad olid hästi  raha oli , sa võisid endale palgata nii-öelda müüa . täna siis , mis on tegelikult nagu viga , võib-olla pigem vaadatakse , vaatab ka see müüja , et noh , ma saan ju siis rohkem raha , eks ole , kui ma nüüd ei peaks maksma seda , aga täna peab müüma , et täna nagu see tavainimene , kes tahab oma korterit müüa ise , tekib see moment , et see ei ole nii lihtne , sa võid küll olla hea müügimees , aga
mida te maaklerina , müügimehena siis veel teete ikkagi , mõni näide , mõni selline iseloomulik mingisugune detail , et kuidas tavaline korter , hea , aga tavaline korter siis ikkagi maha müüa ?
kõige tähtsam on , sest sa ise usud sellesse , et see on hea , vot see on see , et kui sa tõesti
aga vabandust , ei jõua ju uskuda 20 või 30 see korterisse , mis teil , ma ei tea , portfellis on või on 50 või ma ei tea , palju teil on , te ei jõua ju kõikide kohta uskuda , et see on väga hea , te peate ikkagi kuidagi nagu ikkagi jätma selle mulje , aga te ei jõua südamest ju igat korterit väga heaks pidada .
noh , kellegi jaoks on ta niikuinii hea , nii et siis tuleb ennast ka sinna sellesse formaati panna , et see on kelle jaoks see hea , mitte sa ei võta nagu enda tasemelt , et mulle meeldib ainult see ja mulle meeldib ainult Viimsis elada , et sealt sellesse ma oskan müüa . aga noh , on ka selliseid , mis on , see sõltub ka sellest , et mis hinda nüüd nagu omanik tahab , eks omanikel on ju ikkagi lihasmälus need mingid mõne aasta tagused hinnad ja vot sealt tekib see , et kas sa oskad müüa selle hinnaga , aga kuigi see sulle meeldib , et siin need asjad peavad omavahel kokku minema .
Hanna , uusarenduste hinnataseme kohta oleme kuulnud ka väidet , et sellise keskmise hinnaklassi korter läheb praegu kõige halvemini , see oli 4000 kuni 5000 eurot ruutmeeter , et seda nagu ei taheta , tahetakse väga odavamat , noh , uusarenduste hinnaklassi odavamat ja siis on teatud grupp ostjaid , kes on just otsivad siis luksuslikumat , kes on nõus selle eest maksma ka , kui midagi ägedat saab valmis , siis vot sinna ma tahan , aga selline keskmine toode kuidagi ei müü , vastab tõele ?
Jah , mingites piirkondades on täheldada ka , et näiteks Haabersti piirkonda on tulnud väga palju uusarendust , kahetoaliste korterite pakkumine on seal väga kõrge ja ütleme , et see peakski olema siis see sihtgrupp , et sinna läheb nagu noor alustav inimene , et aga kuidagi on kerkinud neid sinna nii palju täna , et seal on väga tugev konkurents täna ikkagi . et ja noh , näha on , et ostjaid täna ei ole seal nii palju .
kui vaadata korraks ostu-müügiturul , siis nii , võtame nii järelturg kui uusarendused Tallinnast väljapoole , siis küsimus , et on väidetud , et see 10%-line hinnalanguse jõnks ei ole nagu Tallinnast väljapoole veel jõudnud , et see inertsiga tuleb kas selle aasta sees või järgmisel aastal äkki isegi , et seal isegi on oodata väikest hinnalangust , kui me võtame mingid maakonnakeskused või Eestiselt suuruselt , sellised keskmised suurused linnad , Raplad , Rakvered , ma ei tea , Paided , noh , Tartu ja Pärnu on natuke suured omaette turuga , kuidas Agur oskaksite öelda ?
no mina kui ikkagi nagu Haapsalu juurtega mees hüppaks kohe sinna ilusasse vaiksesse Haapsallu , mis on nagu suurepärane , aga ma võtaks selle eelmise küsimuse sabast kinni , et kas selline keskmine asi läheb või ei lähe . kui me võtame nüüd Haapsalu , siis seal on sellised tehinguid , olen ka mina teinud , mingi 15 korterit müünud sellist , mis on kas siis renoveeritud majades või siis on täitsa uued , kus on hoopis teine ostja . seal ei ole Haapsalu ostja ja seal hind on kõrgem kui Tallinnas . nii et , et on sellised eksklusiivsed , selle kohta öeldakse , et kas sul on ka korter seal , ei olegi või , et see tähendab seda , et seda ostab Tallinna inimene , kes tegelikult , kellel tal on Tallinnas maja ja tal on veel kuskil midagi ja veel üürikorterid , aga selleks , et minna Haapsalu , ta ei hakka sealt võtma , kuna Haapsalus toimub kogu aeg midagi , seal on kõik nädalavahetused toimub , et siis nad tahavad üritustele minna ja nendel on seal korter , neid isegi ei anta üürile , aga seal on hinnatase 5000+ eurot ruutmeeter .
ja see siis ei lähe üüriturule , tõesti on jõukas ostja , kes omale nii-öelda suvekoduks või puhkekoduks või niimoodi tõesti ostab .
just nimelt , ja aga seal on ka väiksemaid , ütleme kahetoolisi ja selliseid , mis lähevad ka siis nii-öelda Airbnb kaudu üürile , aga seal võib ka mõelda seda , et nad on talve läbi tühjad . Nad isegi ei pinguta sinna kedagi sisse panna , ega mitte pikaajalist üürnikku , aga seda nädalalõpu üürnikku ja kui sa saad kahetoolise korteri eest seal 600 eurot kuu kahe päeva eest , noh siis sa võid arvestada , et see kogu aasta tootlus on päris hea .
Kas Haapsalus tõesti on võimalik sellist hinda saada ?
jah , aga need on nendes ilusates , noh nendes minu müüdud korterites .
aga see tähendab siis , ma saan aru , te üürite selle jutu ka sinna , Agur , et mingit hinnalangust Haapsalus ei ole olnud ?
Haapsalu on väga hinnatundlik , et see sõltub ka jälle sellest kohalikest , et mis on palgatase , kuidas on laenuvõimalused , seal on isegi palju noori selliseid , kes isegi palgaga veaks välja , ütleme sellise 200 000-se ostu , aga oma finantseeringut ei ole võtta kuskilt ja vot sellised momendid on , et
nii et see ikkagi on natuke hinnalangust olnud ?
Ta on olnud jah , aga ta ei ole olnud ka uusarendusi on vähe üldse , mis ongi on need samad jälle need kõrgemad arendused , et kuhu Haapsalu inimene ise omal elamist ei osta kui sellist , aga ütleme selline , seal on ka oma ju nii-öelda mägede piirkond , eks ole , et kus on siis seda vanaelamufondi maju veel , et seal on , ta ei ole nagu drastiliselt langenud , seal on pigem see ostujõud on täpselt selline , et seal on kas 1000 eurot on vahet ja otsus muutub .
aga oskate lühidalt öelda , kui te ütlete , et sama hinnatase , mis Tallinnas või isegi kallim , miks ikkagi , miks omale mingisuguseks 3-4 korraks aastas osta terve korter , mida on vaja ülal pidada , maksta kommunaale , millega on mured , 100 kilomeetrit Tallinnast või rohkemgi , miks seda teha ?
sellepärast , et Marieholmi on üksainukene Eesti Vabariigis ja see on Haapsalus . sellist asja rohkem ei ole , et sa tuled paadiga tuppa ja astud teiselt poolt pea ees vette , et ta on nagu sellise poolsaare ääre peal , et ta on nii eksklusiivne koht lihtsalt , et juba sellepärast .
Hanna , teie siin enne saate algust mainisite , et võiks siin Tallinnast väljapoole mõelda siin Tallinna valglinna piirkondi , mida te teate rohkem , kuidas seal on see hinnatase jõnksuga olnud 10% alla ja platoo on vist suht sama hinnang , mis üldiselt ka Tallinna puhul .
jah , Tallinna nii-öelda Tallinnat ümbritsevad vallad on ikkagi väga sõltuvuses Tallinna hindadest , et noh , midagi ei ole teha , ega see nii-öelda inimene on teinud kompromissi , et ta tahab pigem uusarenduses näiteks midagi uut , ta annab asukohalt järgi ja liigub siis nii-öelda selle Tallinna ümbrusesse valda
mitu kilomeetrit juba Tallinnast väljapoole minnes see hinnalangus hakkab juba selle nii-öelda selle kauguse mõttes juba tunda andma
on... ? ütleme nii , et autosõidu mõttes on selline täiesti tavapärane 30 minutit on nii-öelda maksimaalne , mida vaadatakse ja sealt edasi juba tekib see langus , sest noh , kui me võtame , Tallinn on sellise pikliku kujuga , siis võib ka Tallinna-siseselt täpselt seesama aeg jõuda oma töökohta jõudes punktist A punkti B .
Teile kui hindajale see klassikaline küsimus ikkagi , et kui teie võrdlusbaas on väike mingis piirkonnas ja müüke tehakse vähe , siis mismoodi siis te hindate ?
siis tuleb vaadata sarnase piirkonnaga kuskilt teisest , kas olevikust , külast , linnast , et kus on sarnased esmavajadusi rahuldavad sotsiaalne taristu olemas ja nii-öelda võrrelda siis sellega .
Kutsutakse hindama sellistesse väiksematesse kohtadesse ka või see ?
jaa , ikka .
Lähme üürituru juurde , ütlesite siin , Hanna , et on arendajad osade müüki minevate korterite puhul teinud siis strateegia muutuse , paisanud need üüriturule , mis tähendab , et üüriturul on pakkumiste arv suurenenud , mis tähendab , et ka üüriturul on siis nii-öelda üüriostja , üürikorteri otsijale läinud asi soodsamaks , võiks olla see tunnetuslik selline järeldus õige , Agur ?
noh , teil on nii palju soodsamaks läinud , tegelikult valik on läinud suuremaks , valik on nagu tohutu tegelikult praegu . ja siis , kui sul on valik suur , siis ka on ka see üürileandja tegelikult mingil määral nõus ka seda hinda alla laskma , tal on tähtis täna , et tal oleks stabiilne , pikaajaline , korralik üüriline . Et see , kui sul on kuskil kesklinnas 2-3 kuud tühi korter , see tähendab seda , et sa parem võiksid 100-150 eurot odavamalt kuus välja anda . Et jah , et on langenud küll .
Statistika loen välja , Tallinna üürikorterite ruutmeetri keskmine pakkumishind on 10. aprilli seisuga 13,5 eurot ja selle suurusjärk ei ole aasta esimestel kuudel oluliselt muutunud . kas üürilepinguteni jõutakse sellise hinnaga , no see 13,5 eurot on nende keskmine , nii palju ju korterist sõltuv , aga siiski küsin , et kas vähemalt see hinnang , et aasta esimestel kuudel on nüüd see hind olnud stabiilne , on see õige ?
ega meie väga ei näe ju tegelikult üürikorterite statistikat , teise me vaatame ära tehtud tehingute andmebaasidest , kuhu meil on ligipääs , aga üüritehingud on ikkagi rohkem sellised , sa saad küsida siis , Hanna küsib maaklerite käest , mis hinnaga andsite , need , mis on nüüd pakkumistes , neid hindasid me näeme , aga mis tegelikult toimub , neid me ju ei näe .
ja lisaks on ka seal üsna sellise musta turuga selles mõttes , et ega seda deklareerimisi nii tehingute kui ka hiljem siis selle üüritulu maksustamise pealt nii laialdaselt ei tehta , 100% kindlasti mitte , kuidas teie arusaam on , ma küsin sellise üldise küsimuse , et kas peaks olema rangem , ma ei tea , Maksuamet , riik , et üüriturg korrastada ja võtta ka üüriinvestorilt siis vastavalt seadustele maksu ?
no kes on üüriinvestor , see on üüriinvestor , tema siis on siis ostnud selle välja üüritava korteri endale või noh , pinna omale ju tegelikult ikkagi äritegevuse jaoks , need on ettevõtete nii-öelda portfellis , ja seal on ju , kõik on ju legaalne .
aga see... ütleme siis väikeinvestor , kes on eraisikuna seda tegemas , seal on tihtilugu , seda ei kiputa deklareerima , et kas see on probleem , kas peaks selle asja korrastama või tegelikult see oleks nagu liigne rangus ?
noh , see on see , et makse peab maksma , eks ole , see on see , meil on ju vaja , ega siis meil on riigimakse on ju vaja maksta , keegi , kas see on nüüd populaarne lause on minu poolt , aga ega me jällegi ei näe seda , et me jällegi ei tea , kuidas see käib , see nii-öelda tasumine ja maksmine , et seda me ei kontrolli , et meil on tegelikult müügiinimestele ja konsultantide ja maakleritele on tegelikult piisavalt lisaks sellele , et näiteks ma olen väga hea müügimees , ma pean olema ka siis kontrollima veel seda , kus raha üldse saadud on , kui ostad , et meil on see rahapesu teema väga üleval , mida küll kontrollib ka pank eelnevalt ja pärast ka notari , siis oleme meiega seal väiksed politseid vahepeal . et see on üks asi , kui me peaksime hakkama nüüd veel jälgima seda , et kusmoodi , mismoodi see raha tuleb ja läheb , see jääb nagu minu sellisest ampluaast välja , et ma ikkagi olen müüja , küll aga makse peab maksma .
jah , mina arvan , et täna üüriturust need väikeinvestorid moodustavad ka suhteliselt väikse osa turust , et on näha ka , et väikeinvestorid lõpuks toimetavad väga palju nii-öelda oma ettevõtete alt .
aga üleüldiselt selline küsimus , et Eestis on üürikorterite osakaal eluasemeturust toodud välja 18% umbes , Euroopas keskmiselt elab aga 30% üürikorterites , Saksamaal , Austrias isegi 50%, et kas me liigume sinna suunas , et ka eestlane on rohkem nõus üürikorteris elama , kui meil siin tuleb professionaalseid üüripindade pakkujaid järjest rohkem ka turule , et polegi vaja osta ?
Eestlase geenides on ikkagi kinnisvara usk , et see eestlane ikka tahab kinnisvara omada , ta peab enda asi olema . et seda muuta , ma ei tea , siin läheb veel sajand aega võib-olla või jah , mujal maailmas see käib küll jah , teistpidi hoopis .
jah , ja ma arvan , et meil on täna ikkagi turule tulnud juurde neid nii-öelda siis arendajaid , kes on tulnud suure siis terve kas arenduse või kortermajaga turule , et see välja üürida , et minule isiklikult tunduks isegi turvalisem sealt nii-öelda võtta see korter üürile , kui see , et ma võtan eraisikult , kellelt ma võin saada juba mõne kuu pärast teate , et ah , teate , et mul siin hoopis teised plaanid , et mul on ikkagi vaja müüa , juhtus siin elus korraldusi , et see turg on väga ebakindel selles osas . Et kui juba üürida , siis tahaks ka seda püsivust , et seda pikaajaliselt vaadata .
ja teistpidi , kui suuremad arendajad on üürikorteritega rohkem turule tulnud , ju neil on mingisugune Excel , mingisugune majanduskalkulatsioon , mis näitab , et turul on selle järele ikkagi nõudlust , et nad hindavad , et on neid üürile soovijaid tulemas ikkagi , et muidu nad ju ei teeks sellist äriplaani .
no ta nii on , ütleme nii , et kui ükskõik mis perspektiivis sa võtad siin aastast 92 kas või , et ega ükski hind ei ole ju langenud , lihtsalt on see ajafaktor seal , et tegelikult kõik hinnad on ju tõusnud , ma mõtlen just kinnisvara hindasid , samamoodi see maja , kus me praegu oleme , mis on üks ägedamaid büroomaju minu meelest üldse Tallinnas , siis siin kõrval on Luteri kvartal , kus on korterid , 2007 aastal oli ka samasugune lugu , et no just ei olnud , kõik olid valmis ehitatud , arendaja andis need üürile ka selliste lepingutega , et näiteks 3 aasta pärast võib välja osta , juba fikseeriti ära ka hind , kusjuures fikseeriti ära see hind , mis oli selle hetke hind , pluss see , et ta sai üüriraha pärast arvestati veel maha , nii et tegelikult olid mõlemad võidus , et ei pidanud nagu noh , nii arendaja kui ka siis see üürija , et eks seda tendentsi hakkab ka meile vist tulema sisse nüüd , ma ei tea , Anna , oled sa kuulnud , et on sellised arendajad , kes annavad üürile .
kõlab huvitavalt , kuidas
jah. ja nii-öelda siis hiljem vastu... tehingusse pigem vähe , aga noh , täna on arendaja nii-öelda , see on ka see võib-olla üks tegur , millega võib olla valmis vastu tulema , et oma arendust mitte niisama valmis kujul nii-öelda hoida seismas , kui see , et kas või sealt teenida mingi periood üüritulu , aga seal peab siis vaatama ka , et see arendaja peab väga mõtlema , et mis perioodiks ta on valmis selle nii-öelda välja üürima , et kui see üürida nagu väga lühidalt välja , siis tekib seal see olukord , et see korter ei ole pärast enam nii-öelda kui ei ostjaks ei ole seesama üürnik , see korter pole enam uus .
ja arusaadav , sellepärast ongi , see tundub , et see Aguri pakutud variant võib olla isegi arendajale ka soodsam , et antakse hilisema nii-öelda siis optsiooniga sellele samale üürnikule see väljaostu , ma saan aru , siis mingisugune nii-öelda kokkulepe tehakse , ei kokkulepe .
sest et jah , ütleme , kui sa nüüd uuesti panna pärast müüki , siis peale seda perioodi , siis ta ei ole enam uus korter , aga see ostja ostis ikka 6 korteri .
ma loen siit välja , et siit võiks anda huvilisele nõu , et küsida arendajatelt selliste lahenduste kohta .
miks mitte .
kaubelda , et esialgu üürile ja hilisema väljaostu võimalusega teha mingisugused kokkulepped , et seda võiks täitsa turule tulla . hakkame kokku võtma  mis korterite turul 2024 toimub , teie kokkuvõte , teie siis ennustus , pakkumine , hind ja müügi , ostu-müügi aktiivsus mõlemate osas , mida julgete öelda ?
no mina julgen seda öelda , et kui tegelikult 2023 oli tõesti selline sõna otseses mõttes põrnitsemise aasta , siis just eriti ostjate poolt , kes ootasid , mõtlesid , ootasid olukorda , oma kindlust süvendasid , siis kuidagi nagu 1. jaanuaril õnneks ei olnud , aga 2. jaanuarist hakkasid telefonid helistama , ei olnudki ainult sõber , kes helistab , oli ikkagi kinnisvara huviline ja huvi on tekkinud päris suur ja noh , läbi selle ka loomulikult müüke , et eelmine aasta oli ikkagi täielik vaikus  et on läinud jah , inimestel see kindlus suuremaks ja ma arvan , et see tuleb päris selline , kuidas ma ütlen , see on niisugune hea sõna , stabiilne kinnisvara aasta .
Aga see helistamine on viinud ka siis suuremate tehinguteni , et ei ole seda , mida siin mõni aeg tagasi räägiti , et tuntakse huvi küll , aga ei juleta tehinguni minna ikkagi ?
ei , ikka minnakse ja ikka minnakse loomulikult jah , et huvilisi on ütleme tekkinud rohkem , et kui sul ikkagi noh , 10-st pead siis ühe välja püüdma nendest .
kuidas , Hanna , teie prognoos kõlab ?
mina arvaks samamoodi , et nii-öelda seda hinnalangust enam täna ei ole mõtet oodata , seda vaikset perioodi on nii pikalt juba olnud , et see , kellel on ikkagi kodu vaja , siis see inimene on oodanud oma aasta siin seda vaikust ära , et need inimesed vaikselt julgevad turule tulla ja ma arvan , et inimesed on tänaseks harjunud ka mõnevõrra ikkagi selle mõttega ka , et see , et oodata Euribori langust sinna kuhugi nulli lähedale , nagu ta oli , et seda ei juhtu , et pigem sellega tuleb ära harjuda .
aga tehingute aktiivsusega , mis saab aasta jooksul ?
loodame , et tõuseb
. aga ei julge kindlalt lubada , loodate lihtsalt ?
ma arvan , et pigem ikkagi ta ikkagi mõnevõrra tõuseb nendest eelmisest teguritest tulevalt , et inimesed on aru saanud , et suuri muutusi ei tule ja nii-öelda seda paigalseis on olnud juba päris pikalt .
jääme ootama , tänane saade sellega läbi , külas olid meile Domus Kinnisvara maakler ja vanemkonsultant Agur Tammistu ning üks partner kinnisvara elamispindade hindamisteenuse juht , kutseline hindaja Hanna Raudmäe , suur tänu ! mina , saatejuht Lauri Leet , ütlen , et uue saatega siin saatesarjas 6 aja pärast . Kuulmiseni !